Інтерлюдія. За два дні після того.
«Дуже просимо, шановна!»
– владно кивнув Белогун, король Кераку.
«Дуже просимо, слуги, стільця!»
Стелю кімнати оздоблював плафон, фреска, що зображувала вітрильник серед хвиль, тритонів, гіпокампів і створінь, що нагадували омарів. А фреска на задній зі стін була мапою світу. Мапу, як давно вже ствердила Корал, абсолютно фантастичною, що небагато спільного мала зі справжнім розташуванням суходолу та морів, але красива та зроблена зі смаком. Двоє пажів притягли та встановили важкезне різьблене карло. Чародійка всілася, поклавши руки на бильця так, аби її вкриті рубінами браслети стало добре видно. І щоби неможливо було не звернути на них уваги. На завитому волосі мала вона ще й рубінову діадемку, а в глибокому декольте – рубінове кольє. Усе спеціально для королівської аудієнції. Хотіла справити враження. І справляла. Король Балагун витріщав очі, не зрозуміти, чи на рубіни, чи на декольте. Балагун, син Осмика, був, можна сказати, королем у першому поколінні. Татко його згромадив досить значний маєток на морській торгівлі, а також, здається, на морському розбої. Прикінчивши конкурентів, монополізувавши каботажні плавання в регіоні, Осмик проголосив себе королем. Акт самозванчої коронації, по суті, лише формалізував статус-кво, тож не породив великих застережень і не викликав протестів. Трохи раніше, в результаті приватних війн і воєнок, Осмик уладнав прикордонні та владні конфлікти з сусідами – Верденом та Цідарісом. Стало відомо, де Керак починається, де закінчується і хто там володарює. А раз володарює, то є він королем, а тому надається йому такий титул. Природним чином титул та влада переходять від батька до сина, тож нікого не здивувало, що після смерті Осмика на троні сів його син Балагун. Щоправда, синів Осмик мав більше, ще, здається, чотирьох. Але всі вони зреклися прав трону. Один навіть начебто добровільно. Таким ото чином Балагун владарював у Керації вже років бодай більше 20. Згідно з родинною традицією, отримуючи зиски з корабельного будівництва, транспорту, риболовлі та піратства. Тепер же, сидячи на троні, на підвищенні, у соболиному ковпаку і з берлом у руці, король Балагун давав аудієнції. Величний, наче жук-гнойовик на коров'ячій купі. «Шановна й мила нам пані Литто Нейт», – привітав він. «Наша улюблена чародійка Литто Нейт вирішила знову провідати Керак. І, напевно, знову надовго.
Корисне мені морське повітря».
Корал провокаційно поклала ногу на ногу, демонструючи туфельки на модній пробці.
«За ласкавим дозволом вашої королівської милості».
Король обвів поглядом синів, що сиділи поряд. Обидва рослі, наче жердини, нічим не нагадували батька, кістлявого, жилавого, але не дуже показного зросту. Самі вони на братів схожі не були. Старший Егмунд – чорний, наче круг. Зандер – трохи молодший, майже блондин-альбінос. Обидва поглядали на Литту без симпатії. Очевидним чином дратував їх привілей, згідно з яким чародії в присутності королів сиділи, тож на аудієнціях їм надавали стільці. До того ж привілей той мав загальне розповсюдження, і не можна було не звертати на нього увагу нікому, хто хотів би вважатися цивілізованим. А сини Балагуда дуже хотіли такими вважатися.
«Ласкавий дозвіл», – повільно промовив Балагун. «Ми надамо за однієї умови».
Корол підняла руку і уважно придивилася до своїх нігтів. Мало того, просигналізувати, що умови Балагуна мала вона де-інде. Король сигнал не вловив. А якщо й вловив, то вміло це приховав.
«Дійшло до вух наших», – сапнув гнівно, – «що бабам, які дітей мати не бажають, шановна пані Нейт магічні декокти надає, а тим, що вже вагітні, допомагає плід скинути, а ми тут у кераці процедуру таку за неморальну вважаємо».
«Те, на що жінка має природне право», – сухо відповіла Корол, – «неморальним бути не може». «Ipso facto»
– «у силу факту» – латина. «Жінка» – король випростав на троні худопостать – «має право очікувати від чоловіка лише двох подарунків – на літо вагітності, а на зиму лаптів із тонкого лика. Як перший, так і другий подарунок має завданням своїм заякорити жінку в домі, бо дім є місцем для жінки відповідним». Приписаним їй природою. Жінка з великим черевом та з потомством, вчепленим у її спідницю, відомо не віддалиться. І не спадуть їй на думку жодні дурнуваті ідеї. А це гарантує душевний спокій і чоловікові. Спокійних душевно чоловік може важко працювати заради примноження багатства і добробуту свого володаря. Чоловікові ж, який працює в поті чола свого і без передиху, спокійному за своє стадо, також не спадуть на думку жодні дурнуваті думки. А коли жінку хтось намовить, що може вона народжувати, якщо захоче, а якщо не захоче, то й не мусить. Коли хтось до того ж підкаже їй спосіб та підсуне засіб, тоді, шановна, тоді-то порядок суспільний починає хитатися. «Так воно і є», втрутився княжич Зандер, уже віддавна видивляючись нагоди, аби втрутитися. «Власне, так!» «Жінка, яка не бажає материнства, – продовжував Белугун, – жінка, яку не прив'яжують додому черево, колиска й дітлахи, скоро піддасться хтивості. Це справа будь-кому очевидна та неминуча. Тоді чоловік втратить душевний спокій і рівновагу духу. А в попередній гармонії його щось заскригоче та засмердить. Та що там?» «Виявиться, що ніякої гармонії там немає. Як немає жодного ладу. Особливо того ладу, у якому природною є щоденна важка праця. А також і те, що від важкої праці тої отримую і я. А від думок таких лише один крок до безладдя, до комплоту, бунту, заколоту. Ти зрозуміла, Нейт? Хто дає бабам засоби, що запобігають вагітності чи роблять можливим її переривання, той нищить суспільний порядок, під'юджує до крамоли та бунту».
«Так воно і є», – втрутився Зандер. «Вірно».
Литте якось мало переймалася збереженням вдаваного авторитету та владності Балагуна. Бо ж достеменно знала, що як чародійка вона недоторкана. А єдине, що король може, це теревеніти. Утім, стрималася від того, щоби прямо повідомити йому, що в королівстві його скрегоче та смердить уже віддавна. Що ладу в ньому стільки, як кіт наплакав. А єдина гармонія, яку знають мешканці, то інструмент музичний, різновид акордеона. І що вплутувати в те жінок, материнство чи його небажання – доказ не лише мізогенії, але й кретинізму.
«У твоєму другому висновку, – сказала вона натомність, – уперто повертався мотив помноження багатства і добробуту. Я чудово тебе розумію, бо мій власний добробут дивовижно мені до вподоби, і я ні за що у світі не відмовлюся від усього, що добробут мені забезпечує. Я вважаю, що жінка має право народжувати, коли хоче. І не народжувати, коли не хоче. Але через це не стану дискутувати. Бо кожен має право на якісь там погляди. Звернув лише увагу, що за надану жінкам медичну допомогу я беру платню. Це досить посутнє джерело моїх прибутків. У нас, королю, економіка вільного ринку. Не втручайся, дуже прошу, у джерело моїх прибутків. Бо прибутки мої, як ти добре знаєш, це також прибутки капітолу і усього братства. А братство геть погано реагує на спроби ущемлення своїх прибутків.